Já, virðulegi forseti, við erum komin þar í þessari umræðu að hún, að við verðum að gera hlé á henni. Það liggur þannig, þessi umræða liggur þannig að það er ekki hægt að halda þessari umræðu áfram. Öðruvísi heldur hún að staldra við á hvaða leið hún eiginlega er. Það er að dragast upp svo mynd að það er enginn sem að fylgir málinu eftir nema háttvirtur þingmaður Þorsteinn Sæmundsson. Að það liggur fyrir að málið vanbúið. Sveitarfélögin segja það og skipulagsstofnun segja það. Ráðherra skipulagsmála hefur ekki komið að umræðunni, ráðherra sveitarstjórnarmála ekki heldur og formaður atvinnuveganefndar hefur ekki tekið þátt í umræðunni heldur. Og það gengur ekki virðulegi forseti annað heldur en að það hefur gert hlé á umræðunni núna og menn ráði ráðum sínum og helst verði málið tekið aftur inn til ráðherra eða til nefndarinnar til áframhaldandi úrvinnslu til þess að freista þess að ná einhverju eðlilegu sköpulagi á þetta viðfangsefni.
Málstekurinn fundarstjórn forseta háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur suður